Dəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır. Eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744 101 7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Hər vaxtınız xeyir, efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə tələbələrin rüşvətə qarşı başladığı kampaniyadan danışacaq. Tələbəyəm, rüşvət vermirəm kampaniyasından. Bu kampaniyanı Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyi həyata keçirir. Bu ərəfədə Cəmiyyət Məktəb Əməkdaşlığına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Rəsul Abdulov 2 il əvvəl işdən çıxarıldığı Lənkəran Dövlət Universitetində indi rüşvətsiz təhsilin mümkünsüz olduğunu iddia edir. Beləliklə, qonaqlarımız ilə Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyinin rəhbəri Emin Əmrulayev və Cəmiyyət Məktəb Əməkdaşlığına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Rəsul Abdulovdur. Verilişi aparansa mənəm, Marif Çingizoğlu. Xoş gəlmişsiniz. Rəsul müəllim, xoş gəlmişsiniz. Emin bəy, xoş gəlmişsiniz.
Çox sağ olun.
Emin bəy, təhsildə, ümumiyyətlə, qış imtahan sessiyası dövründə rüşvətə qarşı belə bir kampaniya aparırsınız və şüarınız da budur ki, mən tələbəyəm, rüşvət vermirəm. İlkin nəticələr varmı?
Nəticə odur ki, yəni mən deyərdim ki, bir 1500-dən artıq tələbə bu məlumat verir. Bunu çətindir saymaq. Amma mən deyə bilərəm ki, biz artıq bir 700-800 metrə qədər lenti qollara bağlamışıq. Bu da yəni 1 metrdə təxminən 3-4 insansın lent alındığı üçün bu böyük bir rəqəmdir.
Yəni siz bu kampaniyaya başlayırsınız, tələbəyəm, rüşvət vermirəm və həmin tələbələr qollarına qırmızı lent
bağlayır. Simvolik olaraq bu bəli kampaniyanı dəstəkləyən hər bir adam, tələbə olan, tələbə olmayan, adi vətəndaş, tələbə valideynləri, müəllimlər, yəni kim ki, çünki tələbənin rüşvət verməsi tələbənin problemi deyil, bu bir cəmiyyətin ümumi problemidir. Və biz buna bir vətəndaş aksiyası kimi baxırıq, yəni tək tələbələrin aksiyası kimi baxmırıq.
Təzyiqlər falan yoxdur hələ?
Yox, təzyiqlər olmuyor. Belə də təzyiq demək olmaz buna. Tələbələrin öz arasında var ki, buna inanmayanlar var. Məsələn, müəllimlər var ki, belə şeylərə baş qoşmayın, boş şeylərdir. Belə yəni kommentlər var, amma rəsmi heç bir təzyiq olmuyor və biz inanırıq ki, bu cür kampaniya bizim ümumi antikorrupsiya dövlətin strategiyası nə üstə düşür.
Müəllimlərlə qoşulubmu? Müəllimlərdən də varmı bu sistem?
Bəli, var, müəllimlər var. Yəni gənc müəllimlər xüsusilə kampaniyaya qoşulub. Yəni müəllimlərin qoşulması həqiqətən arzu ediləndir, çünki
belə deyim, onların da bir şüarı varmış ki, mən müəlliməm, rüşvət almıram. Belə bir şey
yox. Müəllimlər əgər rüşvət verməyən tələbələrə dəstəyir. Ümumiyyətlə bu dəstəkləyir. Amma bir neçə hallar olub ki, biz müəllimlərə təklif eləyəndə onlar məsələn, yəni bu da realdır. Məsələn, deyiblər ki, biz müəllim yoldaşlarımıza görə məsələn bunu taxa bilmərik. Ya belə hallar oldu. Yəni müəllimlər sözün düzü bir qədər hələlik laqeyd yanaşır, amma biz çox istəyirik ki, müəllimlər bu aksiyaya qoşulsunlar və nümayiş elətdirsinlər ki, onlar da təhsildə, universitetlərdə rüşvətin verilməsinə və alınmasına qarşıdırlar.
Rəsul müəllim, siz də 2006-cı ildə Lənkəran Dövlət Universitetindən işdən azad olunmuşsunuz. Yəni, sizin müxtəlif məlumatlara rast gəlmişik, yəni bizə göndərdiyiniz məlumatlarda da var. Bu, sizin işdən uzaqlaşdırılmağınızı daha çox universitetdə rüşvət hallarının daha kənara çıxmaması filan, informasiyaların çıxmaması üçün daha çox bununla əlaqələndirirsiniz. Bir qədər bir misallar gətirə bilərsinizmi? Yəni bax sizin o vaxtı ilə dəst ediniz Lənkəran Dövlət Universitetində indi necədir vəziyyət? Yəni məlumatınız varmı? Ümumiyyətlə siz doğrudan mı yəni bax o şeylərə görə daha çox sıxışdırılmısınız?
Çox təəssüf ki, paytaxtdan fərqli olaraq əyalət ali məktəblərində rüşvətə qarşı aparılan mübarizə daha zəifdir. Vaxtı ilə işlədiyim Lənkəran Dövlət Universitetində bu gün korrupsiya mən deyərdim ki, ölkənin ali məktəbləri içərisində bəlkə də ən yüksək səviyyədədir. Lənkəran Dövlət Universitetində korrupsiyanın çox spesifik texnologiyası işlənilibdir və o texnologiya əsasında korrupsiyaya yol verilir.
Sizcə rüşvət təşəbbüsünü kim irəli sürür? Müəllim yoxsa tələbə?
Mənim zənnimcə rüşvət təşəbbüsünü müəllim irəli sürür və burada bir spesifik cəhəti də hökmən nəzərə almaq lazımdır. Bu gün təhsil sistemində rüşvət faktorunda müəllimin rolu və funksiyası getdikcə sıxışdırılır. Artıq administrasiya rüşvətlə bağlı olaraq bütün addımları, bütün görüləcək işləri özü mütəşəkkil şəkildə koordinasiya eləyir. Məsələn, bir çox ali məktəblərdə bu fakt var. Mən konkret olaraq Lənkəran Dövlət Universitetinin timsalında deyə bilərəm ki, rektor təyin olunan kimi bütün qohumlarını, yaxın adamlarını, öz həmyerlilərini, universitetin bütün əsas strukturlarını, rəhbər vəzifələri işə gətirdi.
Rəsul bəy, sizi işdən çıxarıblar mı belə deyirsiniz? Yoxsa faktlarınız var ki, məsələn, bax, tələbələrdən pul alırlar, müəllimlər tələbələrdən pul istəyirlər. Ümumiyyətlə, bax, belə bir əlinizdə sənəd falan olubmu, varmı? Yəni, müraciət eləmişsiniz mi arasa?
Bəli, belə faktlar var. Lənkəran Dövlət Universitetinə şey, korrupsiya ilə bağlı 50-dən artıq valideyn və ictimaiyyətin nümayəndələri ölkə prezidentinə yay sessiyasının sonunda kollektiv imza ilə müraciət etdilər və cənab prezidentdən xahiş etdilər ki, məsələyə reaksiya versin və bu universiteti, regionu bu universiteti çox təmiz əllərə tapşırsın. Rüşvətin kütləvi hal alması Lənkəran Dövlət Universitetində təkcə mənim işdən çıxmağım faktı ilə bağlı deyil. Çox təşkil olunmuş mütəşəkkil bir qrupa tərəfindən rüşvət alınır, yığılır. Mən bunu çox cəsarətlə deyirəm.
Burada həmin o mütəşəkkil qrup deyirsiniz. Bəli, orada tələbələr çoxdur, müəllimlər çoxdur.
Xeyr, burada tələbələr çox deyil, burada müəllimlər çoxdur və tələbələrin daha çox qrup nümayəndələri deyilən kontingenti bu prosesdə iştirak edir. Birinci instansiya rüşvəti məhz qrup nümayəndələri toplayırlar, sonra ötürürlər dekanlara. Dekanlar ötürü tədris şöbəsinin müdiri ona ötürülür və o da növbəsində yuxarı instansiyaya ötürülür. Hətta iş o yerə satıb ki, Lənkəran Dövlət Universitetində özü öz savadı ilə oxuyub qiymət almaq istəyən tələbələri lağa qoyurlar.
Emin bəy, Lənkərandan deyirsiniz artıq başlayırsınız. İlkin siqnallar yoxdur bax bu Rəsul müəllim dedikləri ilə.
Yox, amma mən Lənkərandan bu aksiyanı başlayan tələbəni mən hələ görməmişəm. Yəni ancaq bu e-mail vasitəsilə olub. Yəni bu yaxşıdır ki, tələbələr belə deyək də, o virtual bir mühitdə bir-birinə məşqçi olub, ideya bağlılığı məsələsi var burada. Mən deyərdim ki, bu heç də üzdə görünən bir səbəb deyil. Yəni bunun daha dərin səbəbləri var və axtarmaq lazımdır təhsilin keyfiyyətində və tələbənin arzularını, ümumiyyətlə tələbənin bir tərəf olaraq təhsildə, təhsil subyekti olaraq anlanmasında. Bu günləri əsas məsələ ondan ibarət ki, bir çox tələbələr açıq-açıq deyir ki, rüşvətsiz də təhsil olar, bu bizə sərf eləyir. Mən bəzi fənlər var ki, mənə lazım deyil, mən onları özümə lazımsız sayıram və mən bunu buna vaxt sərf eləməkdənsə öz ixtisas fənnimi oxuyuram. Yəni bu da əslində o sistemdən əvvəl gələn bir şeydir ki, əslində tələbələr istədiklərini oxumalıdırlar. Mənə bu normal məntiqdən irəli gələn bir şeydir. Xüsusilə də əgər tələbə təhsil haqqını ödəyirsə, çünki burada bu xidmət alır universitetdən. Universitet borcludur ki, tələbənin istəyini nəzərə alsın. İkinci məsələ, məsələn, bəzi müəllimlərin və yaxud faizi deyə bilmərəm, çünki əlində bir fakt yoxdur, amma tələbələrdən gələn informasiya budur ki, bəzi müəllimlərin ümumiyyətlə mühazirənin keyfiyyəti çox aşağıdır. Və tələbələr mühazirədən heç nə öyrənmirlər. Sonda imtahanda suallar gəlir tələbələrin qarşısında ki, bu sualları tələbələr bilmirlər hardan oxusunlar.
101.7 Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Rəsul müəllim konkret bir şey dedi ki, daha çox müəllimlər rüşvət istəyirlər, tələbə gətirir. Sizin mövqeyiniz necədir?
Yəni hər iki hal var. Yəni hər iki hal var və bəzi müəllim tələbələr var ki, yəni onlar mən yenə deyirəm, bunu tələbələr var ki, onlar bunun tərəfdarı deməzdim, amma onlar bundan çıxış yolu kimi görürlər və yəni, çıxaq qədər razıdırlar ki, məsələn, pul versinlər və oxumasınlar.
Ümumiyyətlə tələbə nəyə rüşvət verməlidir? Emin bəy, bax, tələbələrlə bağlı siz aksiya, kampaniya apardığınız üçün bax mən sualı sizə verirəm. Tələbə nəyə rüşvət verməlidir?
Tələbə rüşvət verməməlidir. Yəni sualın cavabı budur, amma tələbə nəyə rüşvət verir sualın cavabı? Bu cəmiyyətdə biz baxsaq, hazır bizim cəmiyyətdə artıq rüşvət, bunu biraz o mədəni dəyərlərdə də axtarmaq lazımdır ki, məsələn, hansı Avropa ölkəsində belə deyək, valideynin ağlına gəlir ki, universitetə girməyən tələbəyə bir yolla onu universitetə düzəltsin, ona diploma alsın. Və yaxud hansı tələbənin gəncin ağlına gəlir ki, mən əgər bunu oxuya bilmirəmsə, mən mütləq bu fakültədə oxumalıyam. Yəni vətəndaş özü-özünə sual verməli ki, mən əgər həkimlik bacarmıramsə, mən niyə görə həkim olub insanları belə deyək, şikəst eləməliyəm gələcəkdə? Bu bir vətəndaş mövqeyidir. Bu mövqe bizdə yox. Amma sistem də buna bir balaca yol açır və bundan mübarizə aparmır. Yəni sistem yoxdur belə bir sistem üçün mübarizə aparır.
Rəsul müəllim, bəs müəllim niyə rüşvət alır? Tələbə Emin bəy dedi ki, sizə ki, asan oxusun və yaxud istəmədiyi fəndən qiymət alsın. Bax belə, amma müəllim niyə pul alır tələbədən?
Müəllim məcbur edilibdir. Müəllim həmin pulu yığıb təhvil verməlidir. Tutaq ki, Lənkəran Dövlət Universitetində imtahan prosesi başa çatandan sonra müəllimə 40-50 manat pul qoyurlar qabağına, legal formada dekanlıqda. Buyur, bu sənin zəhmət haqqın. O pulun yığılmasında iştirak elədiyi və görə, bu cazını yoxladığı və görə, görün o uşaqlar, o qiymət almış uşaqlar, 4-5 və s. qiymətli almış uşaqların yazdıqları nədir? O suala aidiyyəti varmı o imtahan suallarına? Xeyr, müəllim isə ona qiymətini yazıb. Çünki qiymətin taleyi Əvvəlcədən həll olunubdur.
Bu çox ciddi ittihamlardır. Sübut eləyə bilərsinizmi bunları?
Bəli, bəli. Buyurub hər bir kəs təhsildən daha çox səriştəli olan hər bir kəs gəlib o tələbələrin cavab kağızlarını qaldırıb, onların suallarla uyğunlaşdırıb, yoxlayıb mütəxəssis onu mənim dediyim fikirləri təsdiq edə bilər.
Siz də müəllim olmuşsunuz, işləmişsiniz orada, tələbəniz olub. Siz də istəmisinizmi? Sizə də təklif eləyiblərmi tələbələr?
Bəli, mənim işlədiyim dövrdə də təkliflər olub. Biz Lənkəran ictimaiyyəti bilir, Lənkəran Dövlət Universitetinin pedaqoji ictimaiyyəti bilir ki, biz rüşvətə qarşı necə lazımınca mübarizə aparmışıq. Kiçik bir rəy sorğusu Lənkəranın elə küçəsində kifayətdir ki, 3 il bundan əvvəl Lənkəran Dövlət Universitetində tələbələr necə oxuyurdu, valideyn nə qədər xərc çəkirdi, onu araşdırsın. Və bu gün Lənkəran Dövlət Universitetində oxuyan uşağın valideyni nə qədər xərc çəkir, bunu araşdırsın.
Deyirsiniz ki, rəhbərlik dekanlığın qarşısına hansısa məbləğdə şərt qoyur da, bu qədər, bu sessiyada bu qədər verməlisiniz. Sizin də qarşınıza qoyulurdumu elə bir tələblər?
Xeyr, çox xoşbəxtlikdən. Nə yaxşı ki, mən onları o illəri qızıl illər adlandırırdım. Nə yaxşı ki, heç vaxt münasibətlərdə universitetin rəhbərliyi ilə müəllimlər, dekanlar və s. münasibətlərində belə neqativ proses olmayıbdır.
Bəs bayaq bir ifadə işlətdiniz ki, indi araşdırın görün bir tələbənin bir ildə nə qədər xərci çıxır. Ümumiyyətlə, var mı belə bir rəqəm?
Mən sizə Lənkəran Dövlət Universitetində rüşvətin çox böyük bir dalğası haqqında qısa məlumat verim. Bu mənzərəni aydınlaşdırmada sizə kömək edəcək. 2 il bundan əvvəl demək, Rusiyanın ali məktəblərindən Lənkəran Dövlət Universitetinə köçürülmüş 60-dan artıq tələbə var idi. Universitetin rəhbərliyi həmin tələbələrin heç birini buraxılış imtahanlarına buraxmadı və onlar diplom almadılar. Bir ildən sonra onların hər birinin valideyni ilə söhbətlər aparıldı və iri miqdarda rüşvət alındıqdan sonra həmin tələbələr müdafiəyə buraxıldılar və əvvəllər qanunsuz burada oxumusunuz deyən şəxslər, universitet rəhbərliyi, heç bir qanunsuz demədən onların diplomlarını qol çəkib onlara verdilər. Budur. Bax, korrupsiyanın böyük bir dalğası, burada söhbət 1000-2000 manatdan getmir. Daha böyük rəqəmlərdən gedir. Və bunu mən təhsillə bağlı bir ictimai birliyin sədri olaraq mətbuatda da yazmışam, rəqəmləri də açıq göstərmişəm. Təhsil naziri Cənab Misir Mərdanovun da diqqətinə mən bunları çatdırmışam. Çox təəssüf ki, həmin o köçürülmüş tələbələrin hər birinin ərizələrində cənab nazirin dərkənarı var idi. Etirazını bildirməmişdi, razılıq vermişdi. Və sonradan onların başına oyun açıldı. Onlardan kütləvi şəkildə pul toplanaraq onlar bir ildən sonra imtahanlara buraxıldı. Budur rüşvət.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, şəffaflıq verilişini dinləyirsiniz. Bu dəfə tələbələrin rüşvətə qarşı başladığı kampaniyadan danışırıq. Tələbiyəm, rüşvət verməyəm kampaniyasından. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyinin rəhbəri Emin Əmrullayev və Cəmiyyət Məktəb Əməkdaşlığına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Rəsul Abdulovdur. Verilişə aparan sağ mən, Marif Cimzoğlu. Lənkəran Dövlət Universitetində isə Rəsul Abdulovun dediklərini təksib bilirlər. Lənkəran Dövlət Universitetinin təlim-tərbiyə işləri üzrə prorektoru Kamran Kazımov deyir ki, əslində Rəsul Abdulov bir neçə il bundan əvvəl ilə rüşvətlə bağlı universitetdən uzaqlaşdırılıb və onun dediklərinin heç bir əsası yoxdur.
Rəsul Abdulov özü rüşvət üstündə universitetdən kollektivin qərarı ilə xaric olunub. Demək ki, saxta, yəni müəllimlərin yerinə saxta imza verib göndəriş vərəqlərinə. Sonra Rusiyada olan tələbələrin heç burada imtahan zaşıda gəlməyən bir dövrdə onların yerinə qiymət yazdırıb, göndəriş vərəqələrinə qiyməti yazdırıb, özü də özü yazıb, özü də imza çəkib. Şəxsən mənim yerimə, Əliğa müəllimin yerinə, Zahid müəllimin yerinə bu aşkarlanıb və onun elə o tələbələrin öz əli ilə yazdıqları ərizələr vardı ki, bizi məsələn filan qədər miqdara dərsdən azad edirdi. Bu işlərə görə kollektivin qərarı ilə o işdən xaric olunub. Bugün universitetin o inkişafını, dirçəlişini görmək istəmir. Ona görə də ağzına gələn söhbətləri danışır və görmür ki, universitetdən hansı işlər görülüb. Bugün bizim elə rektorun sayəsində görülən o təmir işi, yəni bizim universitetimiz artıq Bakı Dövlət Universitetindən heç də geridə qalmır. Amma təhsil sistemində də çoxlu irəliləşmələr var və bu ciddilik Rəsul kimi adamların xoşuna gəlmir. Rəsulun özünə də xoşu gəlmir. Rəsul deyir ki, mən mütləq dekan olmalıyam. Məndən başqa universitetdə yalandır adam. Bircə bu fakültənin ömürlü dekanı mən olmalıyam.
Bir də Kamran müəllim, sizin Rəsul müəllimin Lənkəran Dövlət Universitetində işləyənlərin hamısının rektorun qohum olması ilə bağlı dediklərinə münasibətiniz necədir?
Valla, indi mən bilmirəm hansı necəlilər işlə onu götürüb. Əgər biz o səviyyəni götürsək, biz özümüzü Peyğəmbərə də yaxınlaşdıra bilərik. İsrail'deki ne bileyim premier ministre de yakın kohumluk alakasını taba bilirir Rusya'nın prezidentine de. Ama burada işleyenler, bugün burada işleyenler hele Aser İskenderoviç buraya rektör gelmemişten işleyirler. Bu kohumluk alakaları da onların iftiralardır, onların böhtanlardır.
Bir de Çamur Melim, Rusya Ali Mektəblərindən Azerbaycan'a yani Lənkəran Üniversitesi'ne köçürülən 60 tələbədən xeyli pul alınması və sonradan onlara diplom verilməsi ilə bağlı Rəsul müəllimin müxtəlif fikirləri var. Bu nə məsələdir? Olunmu belə hallar?
O pulu Rəsul Abdullah özü almışdı, yumurta ilə peçadı vurdurmuşdu. Onlardan heç o yazıq Mirzənin özünün də bəlkə də xəbərləri yoxdur. Birinci cəzini oturdurmuşdu orada. Bu da bəlli idi. İkincisi də onlar hansı yoldan buraya gelmiştiler, onu öğrendi. Resmi onlar okuduğu yerden kağıt getirenden sonra nazirliği icazı verdi, ondan sonra onlara diplom verdi. Dəqiq siyasını diyebilmərəm, sayın diyebilmərəm.
Çamura Məlim, Rəsul Məlim qeyd edilir ki, o tələbələr 60 nəfər olub.
Əlbəttə, Rəsul qəbul edildi onlar o vaxtı. Elə onları getirdiler, ola bilər ki, Rəsul olur ki, o dəqiq sayın bilir. Yani bu, bunlar birisi nedir? Bunlar her hansı bir düzenle aşağıda bir qara ləkə yakmak isteğidir onun. Burada belə deyir, andaman elir ki, mənim haberim yoktur, ama orada ise gelip qara yakır. Bir var o iş olaydı, adamın xətrinə dəyirdi. Bir de var ki, olmayan özünün əməllərini getirip kimisə üstünde yakırsan, o tabii ki, adam fikirləşirdi ki, bu adam ciddi adam diyor.
Bu, Lənkəran Dövlət Universitetinin təlim tərbiyə işləri üzrə prorektoru Çamran Kazımov idi. Emin bəy, təhsildə rüşvət nə deməkdir?
Təhsildə rüşvət əsasən təhsilin keyfiyyətsizliyindən irəli gəlir. Və məsələn bəzi indikatorlara baxmaq bu halda çətin şey nədir də? Məsələn faktları üzə qoymaq. Yəni və bir çox hallarda yəni bayaq dediyimiz kimi burada tələb və təklif olduğu üçün və hər iki tərəf razı qaldığı üçün bu prosesdən faktları üzə çıxarmaq çox çətindir. Çünki tələbənin hüququ pozulur burada məsələn. Tələbə özü gedir pulu verir, müəllim də o pulu alır, sonda təhsilə dəyir zərbə, sonda nə savadsız həkim, nə mühəndis yetişir, eləmi? Və ona görə fakt çıxarmaq biraz çətindir. Amma bəzi şeylərə ümumi baxanda kifayət qədər faktlar görünə bilər və yaxud müqayisəli analiz aparanda. Məsələn, bizdə universitetlərdə universitet giriş və universitet diplom alanların sayı müqayisəsi 100%-dan yuxarıdır. Məsələn, 100 uşaq girirsə üstə, ondan belə 110 bəlkə qutarır. Bəzi ixtisaslarda bunu görmək çətin deyil. Girib, məsələn, sübut auditoriyaya girib baxmaq və abituriyentin jurnalının həminki ildə həmin ixtisasa sayı göstərir. Məsələn, 30 sayı var abituriyentdə. Məsələn, ora 650 ballı uşaqlar girib bu fakültələrə. Onların yanında bir 30 dənə də uşaq var, hansı ki 40 bal, 50 bal, 150 bal. Yəni lazımi bal yığmırlar, amma o auditoriyada oturublar. Bu ədalətsizlikdir və bunu sübut eləmək üçün sadəcə o auditoriyaya girmək lazımdır. Bu bir məsələ. İkinci məsələ qurtarma faizi. Yəni diplom alan şəxslərin faizi. Məsələn, Avropada bu faiz müxtəlif ölkələrdə elə ölkə var ki 40%-dən yəni bu bakalavr pilləsi üzrə də 40%-dən 70-75%-ə qədər dəyişə bilər də, yəni belə deyək. Yəni hər bir universitetə girən adam mütləq universitet qurtarmır, çünki biliyi çatmır. Və bu çox vacib məsələdir. Yəni biliyi çatmayanda universitetdən çıxmalıdır. Tələbə adından bizim universitetlərdə canı görə bu varmı? Yəni bu yoxdur. Söhbət tələbələri incitməkdən gedir. Söhbət başqa bir şeydən gedir ki, sonda oxumayan tələbə oxuyan tələbədən fərqlənməlidir. Və bu halda da, yəni deyirəm, rəqəmlər çox şey deyir. Yəni bu necə olur ki, və həmin adı qutaran adama bir sual vermək olar. Adi bir suallara bəzən məsələn məzunlar cavab verə bilmirlər. Yəni bunlar məhəllə gəlir ki, göstərir ki, bizim təhsildə problemlər var və sadəcə olaraq tələbələrin də marağında olmadığı üçün ki, bu faktları qabartsınlar, bu bəzi neqativ hallar kimi olur.
Emin bəy, siz bu aksiyanı keçirirsiniz ali təhsil müəssisələrində. Təhsil Nazirliyi ilə razılaşdırılıbmı bu?
Ya biz Təhsil Nazirliyinə məktub ünvanla yazıq bu məktub gedəcək. Çünki biz bunu tələbələr olaraq belə də bu tələbələrin arasında olan bir aksiyadır. Amma Təhsil Nazirliyinin qaynar xəttini olan nömrə ki var, biz bunu da tələbələr arasında yayırıq. Çünki yəni problem olanda həmin o qaynar xəttə müraciət eləsinlər. Çünki rüşvət almaq və rüşvət vermək cinayətdir. Və cinayətkar müəllim olmur da, yəni bu çox məhəllə gəlir ki, hər bir adamın özünə verəsi bir sualdır. İkinci məsələ də tələbə də düşünməlidir ki, mən əgər diplom alıb, siz bu maşın düzəltmək deyil də, yəni həkim olmaq o gedib ustanın yanında dayanıb öyrənmək deyil. Həkim elm tələb edən bir sənətdir. Nə bilim, mühəndisdir və hər bir sahə elm tələb edir. Də biz inanırıq ki, bu nəyisə dəyişəcək. Yavaş-yavaş dəyişəcək.
Bəs universitet adı çəkmək, ümumiyyətlə mənzərə sizə aydındırmı? Varmı belə bir mənzərə? Sizə məlumdur şansı sizin bax bu kampaniya apardığınız universitetlərin hansında daha çox rüşvət var filan?
Yəni bu tələbələrdən gələn məlumatdan mən yenidirəm, siz elə bizim ətrafımızda olan tələbələr bir çox aktiv, özü oxuyan tələbələrdir. Onların bir çoxu deyir ki, mən oxuyuram və rüşvət vermirəm. Belə tələbələrin sayı kifayət qədər Bakı universitetlərində var. Yəni kifayət qədər böyüsaydı. Amma yenə də başqa bir məsələ odur ki, tələbənin biz hansı səviyyədir? Yəni tələbə rüşvət verir yoxsa yox. Amma və digər başlıca bir sual qırağda qalır. Yəni tələbə ümumiyyətlə universitetdə oxumaq maraqlıdır yoxsa yox? Ya problem ondadır ki, bizim 650 bal yığan belə də savadlı orta məktəb qurtarmış insanlar, onların bir çoxunun universitetlərə girmək ümumiyyətlə maraqlı deyil. Çünki orada verilən o informasiya, elm, məlumat onlar üçün maraqlı, ədəbiyyat yoxdur, mühazirə onları qane etmir. Və bu suallar qoyulmur ortaya. Bizə sual verir ki, rüşvət verilir və verilmir. Yəni bu çox biabırçı vəziyyətdə əslində belə baxanda. Digər tərəfdən əlbəttə, yəni tələblərdən gələn və biz bunu istəyirik bir hesabat formasına salaq. Yəni inşallah rüşvətsiz sessiya kampaniyasının sonunda, yanvarın sonu, fevralın əvvəli, yəni tələbələrin fikrinə görə, yəni bu rəy sorusu olacaq əlbəttə ki, bu müəyyən, yəni biz bütün universitetlərdə bunu eləyə bilmərik, amma müəyyən seçilmiş o belə də təsadüfi seçilmiş.
Neçə universitetlərdir sizin bu kampaniya?
Bu demək olar dövlət universitetlərinin hamısında var bu kampaniya.
Özəllərdə də var mı?
Özəllərdə də var. Bəli, özəllərdə bəzi özəl universitetlərdə rüşvət yoxdur, bunu da demək lazımdır. Və yəni onlar həqiqətən nümunə ola bilərlər. Və amma o tələbələr də qollarını qırmızı bağlayırlar, çünki digər tələbə yoldaşlarını dəstəkləyirlər. Yəni ümumiyyətlə tələbə bir hərmrəyliyi məsələsi var ortada ki, biz tələbələr olaraq rüşvət vermirik. Və bu belə gəlişə dəstəklənməlidir hamı tərəfindən.
Mən Emin bəyin bayaq dediyi bir fikrə münasibət bildirmək istəyirəm. Professor müəllim heyətinin dərs aparan pedaqoji heyətin səviyyəsinin həm bilavasitə rüşvətə, həm də ümumiyyətlə universitetdə tədrisin keyfiyyətinə çox ciddi təsiri var. Məsələn, mən fakt göstərə bilərəm Cəlan-Çaran Dövlət Universitetində. Bir adi orta məktəb müəllimi, elmi dərəcəsi olmayan şəxs dərs deyir. Neçə fəndən? 25 fəndən. 25 fəndən tədris aparır. Dünya təhsil tarixində buna oxşar bir praktika varsa, buyurun göstərin Afrika ölkələrinə tutmuş Avropaya qədər. Var mı belə fakt? Orta məktəbdə təhsilin nisbətən aşağı pilləsi olan orta məktəbdə bir müəllim 1-2 fəndən tədris aparır. Necə ola bilər ali məktəbdə 20 fəndən müəllim tədris aparsın?
Emin bəy, rüşvətin səviyyəsi ilə bağlı məlumatlarınız var mı? Məsələn, ən aşağı nə qədərdən yuxarı nə qədərdir? Bax, universitetlərdə tələbələrdən alınan
qeyri-rəsmi tələb müzakirələrdə səslənən rəqəmləri deyə bilərəm. Əlbəttə ki, bunlar fakt kimi sayıla bilməz, təəssüf ki. Amma yəni bu tələbələr yəni bölüşürlər, belə deyək də 50 manat, 100 manat, 300 manat, 400 manat. Yəni belə bir. Amma mən istərdim bir lətifə sayalı, amma olmuş hadisədir bu. Yəni tələbələr tələbə az saytından götürülüb, amma olmuş hadisə kimi qeyd olunub orada ki, tələbə müəllimdən soruşur ki, müəllim 5 almağın bu ay nə qədər olacaq qiyməti? Müəllim deyir hələ kafedrada müəyyən eləməyiblər. Yəni bu olmuş hadisə varsa, yəni bu artıq yenidirəm də bu artıq bir qədər neqativ hal deyil. Bu çox da neqativ haldır. Amma fakt üçün dinləyicilər də yəqin bizə qulağın dinləyicilər də bundan razılaşar ki, bir 5 dəqiqə dayanıb öz qohum, əqraba, qonşu və tanıdığımız insanları yadımıza salaq və mən əmin edirəm ki, hər bir adam məsələn 70 bal yığıb tələbə qəbul komissiyasının imtahanlarında hal-hazırda əlində diplom olan adam yadına sala bilər. Nə bilim, tutaq ki, rüşvət verən tələbə yadına sala bilər. Rüşvət alan mən, yəni bu budur göstərici. Məsələn, mənə görə mən vətəndaş olaraq bir göstərici üçün buna əsaslanıram. Mən və hər bir vətəndaş bu sualı özünə versə, dinləyəndə bu verilişi. Mənə elə gəlir ki, onlar vəziyyəti başa düşə bilərlər və vəziyyətə acan-acalı olmasında başa düşə bilərlər ki, belə getsə biz daha təhlükəyə doğru gedirik. Çünki bəzi hallarda hətta gör nə dərəcəyə gəlib çıxır ki, yəni insanlar bir neçə pilləni bu yollarla gedir və sonra həmin adam gəlib universitetdə dərs deyir.
Ümumə, bir də bax, elə sizin son olaraq aksiyanıza qayıtmaq istəyirəm. Tələbiyəm, rüşvət vermirəm. Bəs istənilsə nə olacaq? Məcbur edilsə nə olacaq?
Məcbur edilsə
sizin yəni hansı rəqəmləriniz var? Nə edəcəksiniz?
Birinci növbədə deməli qaynar Təhsil Nazirliyinin qaynar xətti fəaliyyət göstərir. Yəni biz bütün tələb bu nömrələr paylanır və mən bilirəm ki, Təhsil Nazirliyi özü də paylayır bunu universitetlərdə. Bu məndə fəaliyyət var. Yəni o nömrəyə zəng eləmək məsələsi var. İkinci dediyim kimi biz çalışacağıq ki, bu hallar haqqında. Yəni burada tələbələrdən çox şey asılıdır. Yəni tələbələr müraciət eləməlidir ki, bu faktlar müəyyən formada yığılsın. Yəni biz onu qıraqdan gəlib yığa bilməliyik. Tələbə deməli falan müəllim məndən rüşvət istəyir. Yəni bu fakt varsa biz də bunları toplayıb bir formada ümid edirik ki, media bunu işıqlandırmağa razı olar. Və ondan da başqa digər qeyri-hökumət təşkilatlarının və s. də var qaynar xətləri. Yəni, əsas məsələ tələbədən çox şey asılıdır bu prosesdə. Yəni tələbələr bir çox hallarda universitet daxili administrasiyadan kənara çıxa bilmirlər. Ən uzaq getdikləri döydükləri qapı rektorun qapısıdır. Birinci zəruri şərt odur ki, tələbə desin ki, filan müəllim məndən pul istəyir, açıq aydın. Problem olar ki, tələbələr bundan qorxur. Tələbənin rəsmi şikayəti olmasa çox çətin də bu məsələni axtarmaq.
Ümumiyyətlə necə hesab edirsiniz? Tələbə müdafiə olunurmu? Tələbəni müdafiə edən qurumlar yetərincədir mi Azərbaycanda?
Xeyr, Azərbaycanda ümumiyyətlə tələbələr müdafiə olunmur. Bir, ikinci tələbələr ümumiyyətlə özlərini dərk eləmirlər ki, yəni bir çox tələbələrdə, yəni tələbə birlikləri çox zəifdir. 2.
Varsa da fəal deyil.
Varsa da fəal deyil. 3. Yəni tələbələrlə bağlı, tələbə həmrəyliyi ilə bağlı böyük problemlər var Azərbaycanda.
Rəsul müəllim, bəlkə qısaca bir nəsə əlavəniz varsa?
Bəli, bizdə tələbələr məktəb rəhbərliyi, universitet ali təhsil müəssisəsinin rəhbərliyi tərəfindən kifayət qədər müdafiə olunmur. Təhsil Nazirliyinə qaynar xəttdə olan anonim zəncləri, məhz anonim olmasının səbəbi də ondan ibarətdir ki, tələbənin oxuduğu təhsil müəssisəsində onun adı açıqlanandan sonra müəllimlər və rəhbərlik tərəfindən təqib olunmayacağına zəmanət yoxdur. Bu bir əsas faktdır. Anonimlik yaradan ən əsas faktdır. Odur və faktlar var ki, kifayət qədər tələbələrin təqib olunmasına aid faktlar da var. Məsələn, bizdə ictimai birlik olaraq təsir görmüş ictimai birlik valideynlərin belə müraciətləri var ki, mənim uşağımı əsassız yerə filan sözü dediyi üçün, filan müəllimə irad tutduğu üçün və s. təqib eləyirlər, incidirlər.
Çox sağ olun. Sağ olun, çox sağ olun. Minnətdaram. Bu da son. Beləcə bir verilişin də sonuna çatdıq. Bu dəfə tələbələrin rüşvətə qarşı başladığı kampaniyadan danışdıq. Tələbiyəm, rüşvət vermirəm kampaniyasından. Qonaqlarımız Avropa Tələbələr Forumu Bakı İctimai Birliyinin rəhbəri Emin Əmrullayev və Cəmiyyət Məktəb Əməkdaşlığına Dəstək İctimai Birliyinin sədri Rəsul Abdulov idi. Belişə aparan sahə mən idim, Marif Çingizoğlu. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı Büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ефим Фиштейн. В эфире передача «Кавказский перекресток», совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакций «Радио Свобода». Каким был для государства Южного Кавказа уходящий 2008 год? Какие неудачи, страдания и разочарования он принес жителям этих стран? Какие положительные моменты выпадают в осадок по его окончании? Какие изменения произошли в политической, экономической и социальной жизни Азербайджана, Армении и Грузии? Эти и другие проблемы мы обсудим в следующем составе. Эрестун Оруджлу, руководитель исследовательского центра «Восток-Запад» из Баку, Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба и грузинский политолог Рамаз Саквареллидзе. Начну, пожалуй, с Грузии. 2008 год, несомненно, войдет в грузинскую историю пятидневной войной с Россией. Рамаз Саквареллидзе, как по прошествии нескольких месяцев видится вам этот военный конфликт? Все ли еще интересует политиков вопрос, кто первым сказал «А», кто ответил «Б», или появилось какое-то новое историческое понимание случившегося? Рамаз Саквареллидзе.
Кто первый сказал «хоп», наверное, интересно политикам для того, чтобы прогнозировать следующий стиль и шаги того или иного политика, определить его характер на будущее. И, наверное, с этой точки зрения интерес остается. С той точки зрения, что на чем настаивала Россия, что тот, кто первый сказал что-то, тот и виноват в войне, эта версия уже чуть-чуть отошла на второй и третий план, так как основной проблемой стало не само начало действия, а обострение конфликта, что явно предшествовало уже почти год этому открытому конфликту. Обострение уже, конечно, это еще надо уточнить, кто начал обострение в этом взаимоотношении.
Спасибо. Эрестун Оруджлу, Какие сдвиги в геополитической ситуации вашей страны произошли в результате этой российско-грузинской войны?
Ну, прежде всего, конечно, Азербайджан продемонстрировал полную пассивность в отношении защиты, по крайней мере, открытой защиты своего партнера по Гуаму, своего стратегического партнера по Южному Кавказу, я имею в виду Грузии. И стало очевидно, что в Баку нет решения, несмотря на всякие разговоры об этом, присоединиться к западному блоку или, скажем, европейскому блоку. И в Баку пока достаточно открыто опасаются раздражать Россию. Вот это действительно то, что вызвало у нас просто недоумение в политических кругах, потому что мы все-таки ожидали, что в Азербайджане будет проявлена достаточно открытая позиция в отношении агрессии России против Грузии, но вот этого не произошло. И в этом смысле Азербайджан после этого конфликта стал себя вести еще более сдержанно, как это в Баку принято говорить, сбалансированно в отношении интеграции евроатлантические структуры безопасности, а также европейские структуры.
Спасибо, Эресту Нуруджлу. Борис Новосардян, тот же вопрос, но, наверное, другой ответ, глядя из Еревана. Как вам видится это центральное событие 2008 года?
Я думаю, что в геополитическом плане вряд ли что-то изменилось в Ереване. Ереван, Армения остаются стратегическими партнерами России и в то же время стараются сбалансировать свою политику, участвуя во всех инициативах, исходящих со стороны западных партнеров. В частности, практически объявлено уже, что Армения будет участвовать в новой программе, новой инициативе Европейского союза «Восточное партнерство». Даже уже называются суммы, которые получит Армения для реализации соответствующих программ, начиная с 2010 года. Продолжается достаточно интенсивный диалог и сотрудничество в разных сферах с Соединенными Штатами Америки. Иными словами, я не могу сказать, что каким-то образом что-то сильно здесь переломилось, изменилось. Может быть, основные изменения, которые произошли, они произошли по другим направлениям, и это вряд ли непосредственно связано с грузинским конфликтом. Я имею в виду, в первую очередь, активизация контактов и диалога с Турцией. Пока это только в виде футбольной дипломатии, когда президент Турции приехал смотреть футбольный матч Армения-Турции, соответственно, ожидается, что с ответным визитом во время ответного матча в Турции побывает и президент Армении. Однако это, я опять же повторюсь, соотносится с грузино-российским конфликтом или с пятидневной войной весьма опосредованно. Может быть, в какой-то степени обострение ситуации в этом регионе стимулировало более интенсивные шаги по решению других каких-то проблем, решению других каких-то конфликтов, потому что количество разного рода противопостояний уже перешло критическую массу, и если где-то ситуация обостряется, значит, надо стараться, чтобы по какому-то другому направлению это обострение уменьшилось.
Борис Новосардян, я еще раз обращусь к вам с вопросом, поскольку вы упомянули о восточном партнерстве, об этой программе Евросоюза. Как вам думается, может быть, активное участие в этой программе повлечет за собой и какое-то изменение в геополитической ориентации страны? Может быть, это первые шаги в направлении сближения с Евросоюзом для последующего вступления в него?
Ну, пожалуй, впервые за несколько лет сотрудничества Армении и Европейского Союза мы прошли практически несколько этапов. Все началось с договора о партнерстве и сотрудничестве. Потом Армения стала участником программы европейской политики соседства. И вот сейчас новая инициатива. И новая инициатива «Восточное партнерство» впервые делает такой акцент на политический компонент. До этого это больше была аппроксимация законодательства с европейскими стандартами, какие-то вопросы, связанные с безопасностью в плане незаконной перевозки и транзита наркотиков, я не знаю, миграционных проблем и прочее, прочее. И вот на этом новом этапе, когда задействовано «Восточное партнерство», впервые ставится вопрос о каком-то политическом сближении, о придании этому сотрудничеству какого-то конкретного политического статуса. И в этом плане уже откровенно в Армении говорят, что определенные трения с Россией по этому поводу можно ожидать. Всякие подобного рода трения и изменения приоритетов во внешней политике, они бесспорно ведут к изменению общей геополитической ситуации.
Спасибо. Рамаз Саквариелидзе. В Грузии продолжаются перестановки в правительстве. Многими это трактуется как проявление нестабильности в стране. Вы можете описать нам современную раскладку сил в Грузии на конец 2008 года? Близок ли конец президента Саакашвили, как на то уповает российская печать? Или происходит созревание каких-то новых политических сил в Грузии? Пожалуйста, Рамаз Саквариелидзе.
Вопрос вполне закономерный. Независимо от того, в какой стране, после проигранной войны всегда под вопрос ставится правление правительства, правящей элиты. Такой вопросительный знак появился и над группой Саакашвили. Перестановка, я говорю, которых вы упомянули, так однозначно не дают ответ на вопрос о том, каково расположение сил, так как новые лица никакую серьезную силу не представляют. Единственное, более или менее потеряли определенную связь с силовыми структурами те, которые раньше имели такую связь, и перевели их в культуру. И это на что-то указывает. В частности, многие эксперты, комментаторы дают такую интерпретацию, что на горизонте появился молодой человек, Ирак Леласани, сейчас уже бывший, так как он сам написал заявление, бывший посол Грузии в ООН, который как раз участвовал в тех знаменитых дебатах в ООН по поводу августовских событий и участвовал энергично. Сейчас написал заявление, что уходит в отставку, и есть подозрение, что уходит как раз в оппозицию. На фоне этого его друзья в тех или иных силовых структурах, он в свое время работал в системе безопасности, были отведены в сторону. И власти как бы готовятся к такого рода оппозиции. Медиа очень широко рекламирует его появление, на фоне того, что уже появилось на оппозиционном горизонте в качестве новой фигуры. Нино Бурджуандзе довольно-таки серьезным заявлением и серьезной критикой властей. Она единственная задала группу 43 или 45 вопросов по поводу начала войны, довольно-таки тяжелых вопросов властям. И появился даже Зураб Ноғайдель, любивший премьер. Так что есть определенные новые фигуры. Могут они перетянуть в свою сторону электорат или нет, никто не знает. Вся оппозиция заявляет, что ждут новых выборов весной. Почему они ждут, пока это не говорят? И вот такого рода перестановка в фигурах явно присутствует, и явно это не нравится властям, так как и по отношению к Бурджанде, и по отношению к Аласане, оба эти две фигуры, которые имеют диалог с Западом и имеют авторитет в западных политических кругах, оба эти фигуры сильно раздражают Саакашвили и его группу. Вот такова ситуация на сегодняшний день.
Спасибо. В общем-то, это все элементы нормального демократического процесса, ведь в мире смена власти происходит только двумя путями. Это или дворцовый переворот, что типично для диктатур, или нормальный демократический процесс соревнования и состязания различных политических сил. Но снова к Азербайджану. Этой стране удавалось успешно лавировать в течение всего года между Западом и Востоком. Эрисон Уруджлу назвал это балансированием. Но к чему же все-таки вашей стране удалось вырулить? К какому берегу, Эрисон Уруджлу?
Извиняюсь, во-первых, сразу скажу, что балансирование – это не мое определение, это по определению властей, вот эта политика называется балансированием, а мое определение конкретно, когда я вот это оцениваю в местной прессе или даже международной, я говорю, отсутствие внешнеполитических приоритетов. Вот, по-моему, это более реальная оценка и правильная оценка. А что касается вот, скажем, тому, что Азербайджан до сих пор не имел и не имеет, скажем, внешнеполитических определенных приоритетов, и даже азербайджанский геополитический корабль стал давать крен в сторону севера. это тоже явно ощущается, хотя здесь тоже не все так однозначно, потому что после того, как Россия поступила с сепаратистскими регионами Грузии, естественно, уже Азербайджан и Россия, по меньшей мере, по вопросу территориальной целостности Азербайджана, уже не являются единомышленниками, не говоря уже о том, что союзниками. Но ситуация такова, что перед азербайджанскими властями Запад и сотрудничество с Западом тоже ставит тяжелые вопросы. Вопросы по демократизации страны, вопросы по большему открытию общества, обеспечению свободы слова. И во всех этих направлениях, к сожалению, последние годы на развитие в Азербайджане идет именно в противном направлении, в негативном направлении. И поэтому азербайджанские власти сегодня остались, так сказать, между двух огней. С одной стороны, как-то оправдывают свое вот это неопределенное внешнеполитическое поведение, уповая на пример Грузии, что вот Грузия хотела интегрироваться на Запад, и чем вот это ей обернулось. С другой стороны, они, конечно, понимают, что вот это необходимо с экономической точки зрения. Мой коллега из Армении упомянул программу «Восточное партнерство». Я, честно говоря, думаю, что вот эта программа, она почти как альтернатива интеграции в НАТО появилась, и это уже дает новые шансы. И хочется надеяться, что уже в следующем году Азербайджан проявит интерес к этой программе. Но пока вот этого не
видно. Спасибо. Напомню, на волнах Радио Свобода в эфире передача «Кавказский перекресток».
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
На волнах Радио Свобода в эфире передача «Кавказский перекресток». Совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Ведет этот выпуск Ефим Фиштейн. Борис Новосардян уже сказал, что Армения в этом году предприняла серьезные усилия по преодолению разногласий с Турцией. И у меня к вам, Борис, дополнительный вопрос. Можно ли эти шаги рассматривать как некое стремление через турецкие ворота или заднюю калитку пройти поближе к НАТО? Или же эти контакты решают чисто локальные проблемы в ваших исторических спорах? Борис Новосардян.
Ну, вопрос урегулирования отношений, нормализации отношений с Турцией я бы все-таки посчитал в первую очередь экономическим вопросом. То есть это открывает ворота для армянских товаров в западном направлении и наоборот открывает возможность для удешевления товаров, импортируемых с Запада, со стран Европейского Союза в частности. Открывает какие-то дороги на новые рынки и, главное, более дешевые, поскольку фактически сегодня экономика Армении, условно говоря, держится на одном пароме, который, пересекая Черное море, прибывает в Поти из Новороссийска ли, или из Украинского или Чевска, и дальше по железной дороге все эти грузы доставляются в Армению, и то же самое в обратном направлении происходит. Понятно, что даже не специалисту понятно, что это очень дорого. Поэтому наличие сухопутной границы с Турцией и доступ на многие рынки через территорию Турции – это принципиальный вопрос для армянской экономики. Все остальное как бы обслуживает эту задачу. Я думаю, что в случае, что во имя открытия этой дороги могут какие-то изменения происходить и в политике Армении, а в дальнейшем по мере экономической интеграции можно будет говорить и об интеграции политической и геополитической. Но, опять же повторю, первый шаг, он абсолютно очевидно имеет на экономический акцент, и Армения никогда этого, собственно, и не скрывала, заявляя, что нормализацию отношений с Турцией она в первую очередь видит через открытие границ и установление дипломатических отношений без каких-либо предусловий, без экскурса в историю, без оценок исторических событий с обеих сторон. И по мере того, как отношения нормализуются, по мере того, как в современном цивилизованном мире это принято, сообщаются друг с другом соседи, можно будет решить и все прочие проблемы между ними.
Спасибо, Борис Новосардян. И снова вопрос к Рамазу Саквариллидзе. Грузии не удалось получить на декабрьском саммите НАТО план действий по сближению или по вступлению в НАТО, так называемый МЭП. Ей предложены вместо этого какие-то мелкие шажки по сближению, которое, в общем, ничего не гарантирует. Как этот факт рассматривается в Тбилиси грузинскими властями и оппозицией? Как победа, поражение или ничья? Рамаз Саквариридзе.
Вы, безусловно, правильно ставите вопрос, когда делится вопрос на реакцию властей и на реакцию оппозиции. Эти две реакции коренным образом отличаются. Власти говорят, что то, что мы получаем сейчас, это больше, чем МЭП, и приводятся слова генерального секретаря НАТО, что если такая программа партнерства сможет приблизить Грузию к стандартам НАТО, то какая разница, чем будет это приближение осуществлено, может быть, потом поставим вопрос о членстве. Но это было в интервью с грузинским телевидением, так что, наверное, был учтен интерес интервьюеров. Во всяком случае, оппозиция делает абсолютно противоположную оценку, что проиграли власти, показали нестабильность как партнера, в данном случае грузинской администрации, что НАТО даже боятся, чтобы такая неуравновешенная политическая группа не поставила бы перед сюрпризом саму структуру НАТО. Сейчас известно, что Саакашвили поставил перед фактом всю мировую общественность, перед фактом осетинского конфликта. Так что все, и поэтому все эти версии о НАТО отходят уже на более дальнюю перспективу по оценке оппозиции, как раз из-за того, что все не могут показать стабильность своей политики, логику своей политики и серьезность этой политики. Так что реакции разные. Но определенная реакция последовала и со стороны общества, что коренным образом отличается от этих двух. В обществе появилась определенная фрустрация, если можно так выразиться, падение позитивной оценки по отношению к Соединенным Штатам Америки. И вот это определенное охлаждение к Соединенным Штатам, недоверие их политическому интеллекту, сегодня присутствует в разных структурах общества, что никак не отражается в политической элите. Как оппозиция, так и власти аплодируют Западу Америки, но общество в данном случае в этих аплодисментах уже участвует довольно пассивно.
Спасибо, Рамаз Саквариридзе. Наверное, можно понять и общество, но, с другой стороны, как выразились, аплодировать кому же тогда? Ведь не Китаю там отдаленному или какой-нибудь Южной Африке. Приходится аплодировать кому-то из реальных игроков на вашем поле. Вот еще один вопрос, который остро стоял в течение всего этого времени. В течение 2008 года была предпринята некая попытка, как бы, если не урегулировать, то хотя бы подступиться к урегулированию Нагорно-Карабахской проблемы. Было подписано некое соглашение с участием Азербайджана, Армении и России. Эрисун Оруджлу, как вам думается, удалось ли продвинуться по пути реального решения этой проблемы?
Я думаю, что пока не будет какого-то конкретного решения, какого-то конкретного соглашения, документа, подписанного конфликтующими сторонами, я имею в виду в первую очередь между руководством Армении и Азербайджана, говорить об этом будет очень трудно, потому что, во-первых, процесс переговоров, он идет абсолютно нетранспарентно, информация очень противоречивая, но, конечно, наблюдается какое-то усилие форсировать вот этот переговорный процесс и завершить его. Я думаю, что, конечно, определенное продвижение есть, по крайней мере, судя по тем признакам, что улучшение, в направлении улучшения идут армяно-турецкие отношения, что очень важно для разрешения Карабахского конфликта. Но надо сказать, что оба общества, я имею в виду общество и Азербайджана, и Армении, все вот эти годы, оно настраивалось на конфликт, оно не настраивалось на примирение. Поэтому вот этот процесс, сказать, что он прямо близок в преддверии, я бы не стал вот это предугадать. Я думаю, что это еще долгий процесс. Возможно, какие-то шаги уже сделаны, но пока нереальные, с моей точки зрения.
Спасибо, Эрнестон Руджлу. И, естественно, спросить о том же Бориса Новосардяна. Как вам видится та же проблема, глядя из Еревана, Стал ли 2008 год каким-то переломным в решении этого вопроса?
Ну, он изначально ожидался как переломный. В частности, в начале года были ожидания, что весь процесс минских переговоров просто зайдет в тупик и может даже приостановиться. И вот уже после августовского конфликта между Россией и Грузией фактически появилось как бы новое окно, новая надежда в виде Московской декларации. Мне кажется, у нас и в Армении, и в Азербайджане присутствует как переоценка, так и недооценка этого соглашения, этой Московской декларации. Кое-кто пытается интерпретировать и в Армении, и в Азербайджане это так, что это документ, который абсолютно в пользу, соответственно, Армении или Азербайджана, что там присутствуют какие-то скрытые детали или скрытый смысл, который фактически отвечает интересам только одной стороны. В смысле недооценки многие говорят, что это так просто. России нужно было собрать в Москве лидеров двух стран, чтобы они что-то там вместе с Медведевым подписали, и более никакого значения этот документ не имеет. Я думаю, обе эти крайние позиции, они не отвечают реальному положению дел. Бесспорно, Московская декларация несет в себе позитивный заряд в том смысле, что она четко определяет, что в ближайшие годы переговорный процесс тем не менее будет продолжаться, и он будет продолжаться не с какой-то нулевой точки, а на базе тех каких-то идей, моделей, предложений, которые дорабатывались и разрабатывались все эти годы. В этом смысле, бесспорно, документ очень полезный, но в то же время понятно, что, ставя свои подписи под этим документом, президенты двух стран вряд ли приблизились к какой-то конкретной модели, к какому-то конкретному договору о том, как должен этот конфликт урегулироваться. И в этом смысле, конечно, ожидания завышенные никак неуместны ни с одной, ни с другой стороны. Понятно, что в наибольшем выигрыше от подписания этой декларации оказалась Россия, которая после, скажем так, победного завершения российско-грузинского конфликта, относительно, конечно, и в ограниченном временном отрезке, которая фактически утвердила свою позицию и влияние на Кавказе, добившись от двух президентов того, чего не могли добиться трое сопредседателей Минской группы вместе взятых.
Спасибо, Борис Новосардян. Время нашей передачи истекло. Напомню, вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями «Радио Свобода». Составитель и ведущий выпуска Ефим Фиштейн прощается с вами. До новых встреч.
Esvet 948.
Her gün akşamlar saat 8'den 9'a kadar radyolarınızı kısa dalgalara SW 9.48 MHz tezliklerine de kökleyin.
Esvet 948.
Bu şen dünyadan ah ne derde düştüm karanlıktan ben bir hoş gün görmedim bu şen dünyadan ah ne derde düştüm karanlıktan ben. Her gün rengini salıram yada, ah yada, ağlaya ağlaya, ağlaya ağlaya, karanlıkta ben, ağlaya ağlaya. Ağlaya, ağlaya, karanlıkta ben. Bak gelip ilk bahar, kaynayıp
kaldır sular, gör neler söyleyip kuşların sesi. Ah gelip ilk bahar kaynayır sular, gör neler söyleyip kuşların sesi. Yüreğimde şiirin en hoş arzular, arzular dilimden düşmeyi, dilimden düşmeyi sevgin ağlasın, dilimden düşmeyi, dilimden düşmeyi sevgin ağlasın.
Bir kaygısız kepenekti. Çiçeklerin yüreğinde sen en şirin bir dilektin. Güller üstte uçan kaçan bir kaygısız kepenekti. Çiçeklerin yüreğinde sen en şirin bir dilektin. Sorazımı gül çiçekten alınca ben gördüm yoksa, kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa, sorağını gül çiçekten alınca ben gördüm yoksa, kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Nekme deyir size güller, gelestikçe narın narın. Her çiçekten bir renk alır, kızıl kızıl kanatlarınız. Nekme deyir size güller, gelestikçe narın narın. Her çiçekten bir renk alır, kızıl kızıl kanatlarınız. Sorağınızı gül çiçekten alınca ben gördüm yoksa, kaçtım sizin dalınızca ben, dalınızca ben gördüm yoksa. Sorağınızı gül çiçekten alınca ben gördüm yoksa, kaçtım sizin dalınızca ben, dalınızca ben gördüm yoksa. Sen neşeyinde izin kaldı. seni tuttum, uçup gittim. Ellerde tozun kaldı. Hansı gülü okşadın sen, leçeğinde yüzün kaldı. Seni tuttum, uçup gittin, ellerde tozun kaldı. Sorağımı Gülşah'dan alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Sorağımı Gülşah'dan alınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Kaçtım senin dalınca ben, dalınca ben gördüm yoksa. Gördüm yoksa, gördüm yoksa. Gördüm yoksa.
Danışır Azadlık Radyosu. Azadlık Radyosu Sovyet İttifakı halklarının hür sesidir.
Düzünü Azadlık Radyosu deyirdi.
36 yıl bundan evvel 28 April 1920. ilde Lenin ve Stalin'in emriyle gafleten ve tamamen sebepsiz ve haksız olarak Azerbaycan üzerine hücuma geçen Bolşevik orduları milli devletimizi yıkmış, Azerbaycan'da despotik komünist hakimiyetini kurmuştur.
Doğru haberleri yine bizden eşidebilirsiniz. Azadlık Radyosu'nun haberleri her gün saat başı 101.7 FM'de.